คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีการล็อกดาวน์ประเทศแล้วก็มีการออกพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินมาบังคับใช้จนถึงตอนนี้แนวโน้มการคลายล็อกแล้วก็การยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินนั้นมีความเป็นไปได้หรือยังคะ
ในส่วนของการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินนั้นนะคะก็จะหมดอายุในวันที่30เมษายนนี้แล้วแต่แนวโน้มดูเหมือนว่าอาจจะต้องต่อขยายระยะเวลาในการออกพระราชกำหนดฉุกเฉินและบังคับใช้ต่อไปอีก1เดือนค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้เองพลเอกสมศักดิ์รุ่งศรีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ก็ได้บอกค่ะว่าการประชุมสมช.วันนี้มีการประเมินสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ว่าในส่วนของการต่อพรก.ฉุกเฉินจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้ซึ่งในหน่วยงานด้านความมั่นคงเองมองว่าหากสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยและยังสามารถควบคุมได้เฉพาะในประเทศแต่ในส่วนภายนอกประเทศนั้นยังไม่สามารถควบคุมตัวเลขให้คงที่ได้ก็ยังจำเป็นจะต้องขยายเวลาต่อไปอีกแต่จะขยายระยะเวลาออกไปอีกนานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้ประเมินแต่ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดนี้ต่อฝ่ายการเมืองเพื่อจะขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่28เมษายนนี้เพื่อจะขยายระยะเวลาในการต่ออายุของพรก.ฉุกเฉินออกไปอีกส่วนเรื่องของการคลายล็อกดาวน์ที่ตอนนี้มีรายงานเข้ามาว่าอาจจะมีการคลายล็อกดาวน์โดยให้สถานประกอบการบางแห่งสามารถเปิดทำการได้ในวันที่1พฤษภาคมนี้ปรากฏว่าล่าสุดค่ะก็มีการตอบคำถามเรื่องนี้เกี่ยวกับกรณีข้อเท็จจริงว่าจะมีการคลายล็อกหรือปลดล็อกจริงๆหรือไม่เพราะจากรายงานระบุนะคะว่า32จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วในรอบ14วันที่ผ่านมาอาจจะได้คลายล็อกก่อนซึ่งนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของสบค.ยอมรับค่ะว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะมีการคลายล็อกให้กับจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วแต่ถ้าหากว่าจะต้องถึงขั้นปลดล็อกหรือว่าทำให้การล็อกดาวน์นั้นไม่มีอีกแล้วคงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในระยะเวลาอันใกล้เพราะขณะนี้การยืดอายุของการล็อกดาวน์จะเป็นผลดีต่อการป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ดังนั้นทั้งเรื่องของพรก.ฉุกเฉินรวมไปถึงเรื่องของการปลดล็อกจะต้องทำควบคู่กันไปโดยอาจจะมีการคลายล็อกเฉพาะบางกิจการเท่านั้นและบางจังหวัดเท่านั้นค่ะ
มีรายงานว่ามีผู้ใจบุญหรือผู้มีจิตศรัทธานะคะได้บริจาคสิ่งของให้กับประชาชนที่ยากไร้แต่ก็กลับถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหาขัดพรก.ฉุกเฉินเรื่องนี้นั้นทางรัฐบาลให้เหตุผลกับการดำเนินคดีกับผู้ใจบุญกลุ่มดังกล่าวว่าอย่างไรคะ
สำหรับกรณีการดำเนินคดีกับคนใจบุญที่ไปร่วมบริจาคสิ่งของหรือว่าอาหารข้าวสารต่างๆให้กับประชาชนนั้นตอนนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีไปแล้วไม่ต่ำกว่า5คดีค่ะซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีความตั้งใจและมีเจตนาดีแต่กลับถูกดำเนินคดีซึ่งรัฐบาลได้ชี้แจงถึงเหตุผลกรณีนี้ว่าแม้จะมีความตั้งใจที่ดีแต่ตามพระราชกำหนดฉุกเฉินกำหนดไว้ค่ะว่าห้ามมีการจัดกิจกรรมใดๆที่เป็นการมั่วสุมหรือมีการรวมตัวกันโดยไม่ได้เว้นระยะห่างดังนั้นหากจะมีการบริจาคสิ่งของหรือแจกสิ่งของให้กับคนยากไร้จะต้องมีการหารือกับตัวแทนของฝ่ายปกครองตำรวจเพื่อจะคอยส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดระเบียบอย่างชัดเจนโดยมีการกำหนดเลยนะคะว่าจากนี้ไปใครก็ตามค่ะที่จะมีการบริจาคสิ่งของจะต้องประสานไปยังสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของแต่ละพื้นที่เพื่อให้มีการจัดระเบียบทั้งช่วงของเรื่องของเวลาและสถานที่ในการบริจาคด้วยขณะที่นางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงค่ะว่าระเบียบทั้งหมดที่ออกมาก็เพื่อจะให้ประชาชนนั้นไม่เสี่ยงต่อการไปติดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยประชาชนไม่ใช่ว่าต้องการจะให้ทุกคนนั้นถูกดำเนินคดีและการถูกดำเนินคดีของแต่ละคนที่ผ่านมานั้นศาลก็พิพากษาแล้วค่ะว่าทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำความผิดแต่ถือว่าทั้งหมดขัดพรก.ฉุกเฉินก็จะมีโทษทั้งจำและปรับโดยโทษสูงสุดนั้นก็คือจำคุกเป็นเวลา4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตั้งแต่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินยังไม่พบว่ามีใครถูกตัดสินจำคุกในกรณีนี้จะมีก็เพียงแค่โทษปรับเท่านั้นซึ่งสูงสุดก็คือไม่เกิน 2,500 บาททั้งนี้รัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าในส่วนของผู้มีจิตศรัทธายังสามารถบริจาคได้อยู่แต่ต้องทำตามขั้นตอนและตามระเบียบของรัฐบาลและยืนยันว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ตรงใจที่จะออกมาเพื่อจะตำหนิ หรือเพื่อจะเอาผิดกับคนที่มีจิตใจดีและหวังจะช่วยคนที่เดือดร้อนแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ตอนนี้รัฐบาลไทยนะคะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาโควิด-19 มีการตัดลดงบประมาณส่วนใดบ้างแล้วเพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนคะ
สำหรับกรณีนี้นะคะก่อนหน้านี้รัฐบาลเองก็ได้มีการออกมติคณะรัฐมนตรีค่ะบอกว่าให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนั้นตัดลดงบประมาณของตนเองประมาณ 10% เพื่อจะนำมาใช้ในการเป็นกองทุนเยียวยาและแก้ไขปัญหาโควิด-19หนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและสามารถนำงบประมาณส่วนหนึ่งคืนให้กับรัฐบาลได้นั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรค่ะล่าสุดนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าทางสภาได้ตัดลดงบประมาณไปกว่า336ล้านบาทส่งคืนให้กับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วโดยเป็นงบประมาณที่ไม่จำเป็นซึ่งประกอบไปด้วยงบการฝึกอบรมงบการจัดสัมมนางบการเดินทางไปดูงานในต่างประเทศของคณะกรรมการชุดต่างๆซึ่งรวมๆแล้ว300กว่าล้านนี้สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้อีกหากพบว่าการประชุมของคณะกรรมการชุดใดไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในบางส่วนก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่วนเรื่องของการเปิดประชุมสภาเพื่อจะพิจารณางบประมาณที่จะนำมาใช้ในการเยียวยานั้นจะมีการเปิดประชุมสภาในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะก็จะมีการตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าห้องประชุมสภานั้นพร้อมกับการประชุมมากน้อยแค่ไหนโดยเบื้องต้นจะมีการจัดพื้นที่ของการประชุมให้เว้นระยะห่างออกจากกันระหว่างส.ส.ด้วยกันเองและจะขอให้ส.ส.ทุกคนเตรียมความพร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและมีเจลล้างมืออยู่กับตัวเสมอเพื่อใช้การประชุมนั้นไม่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะแพร่เชื้อโควิด-19 ได้และในการประชุมนัดแรกของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณเงินกู้ที่รัฐบาลนั้นได้ออกพระราชกำหนดฉุกเฉินไปแล้วค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ